talasa.
Šetnja. Spreta. U ovom trenutku. Talasa. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Talasa. Šetnja.
Pusti.
Šetnja. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasa.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Je 11 časova 5 i pol minuta, dobar dan vam želim, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime je Olivera Simić-Milošević. U narednom satu pričamo o mogućnostima štednje, gde je najisplativije plasirati novac, u čemu su prednosti kupovine državnih hartija od vrednosti, da li dovoljno poznajemo prednosti i rizike tržišta kapitala, zašto pojedine od najmoćnijih svetskih banaka preporučuju kupovinu srpskih i mađarskih hartija od vrednosti, dakle šta je alternativa štednji u bankama. Gosti talasanja su Siniša Krneta, direktor Beogradske berze, Milko Štimac, član Komisije za hartije od vrednosti i brokeri Branislav Jorgić i Nenad Gujaničić. Još jednom dobar dan i ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Therapy, you give
11:10, slušate talasanje Radio Beograda 1. Tema o kojoj razgovaramo do podne može se sažeti u nekoliko pitanja. Gde je najisplativije plasirati novac, odnosno štedeti? U čemu su prednosti kupovine državnih hartija od vrednosti? Da li dovoljno poznajemo prednosti i rizike tržišta kapitala? Kako se odvija trgovina vrednostnim papirima na našoj berzama drugih zemalja? Jedno od pitanja biće i zašto najmoćnije svetske banke preporučuju kupovinu srpskih i mađarskih hartija od vrednosti. Gosti u studiju su Siniša Krneta, direktor Beogradske berze, Milko Štimac, član Komisije za hartije od vrednosti, i brokeri Branislav Jorgić i Nenad Gujaničić. Poštovani gosti, dobar dan i dobrodošli u talasanje.
Dobar dan.
Pre 15 dana guvernerka Narodne banke Srbije poručila je građanima da je dinarska štednja isplativija od devizne i da je vrlo zapravo isplativo u sadašnjem trenutku ulagati u državne hartije od vrednosti. Zbog čega? Dakle, u čemu su prednosti kupovine državnih hartija od vrednosti? Gospodine Krneta, da počnemo s vama.
Pa hvala vam to što preporučujete da počnete od mene, ali obzirom da dolazim sa berze, ja bih ipak prepustio mikrofon kada je reč o ulaganjima brokerima. Mi sa berze u principu ne bi trebali da sugerišemo sama ulaganja.
Dobro, evo, izvolite gospodine Gujaničiću ili Branislav Jorgić.
Evo ja ću da počnem. Pa sada zahvaljujemo se Narodnoj banci što preporučuje, ali najpre zavisi od svakog pojedinca, pre svega od njegove sklonosti ka riziku, gde želi da investira i na koji način da investira. Svakako državne dužničke hartije možda predstavljaju najbolji pandan štednji u bankama, bilo da je ona devizna ili dinarska, pa u tom nekom smislu te hartije najbolje odgovaraju kao neka, da kažem, neka kontra alternativa štednji koja je na istorijski maksimum, bar kad posmatramo ovih zadnjih 10 godina. Međutim, mislim da šira javnost nije toliko upoznata sa činjenicom da su ipak prinosi na domaćim državnim hartijama izuzetno niski. Istina, veći nego što je štednja u bankama, ali mi ne možemo govoriti o nekim prinosima na koje su građani navikli proteklih nekoliko godina, da ne pričamo o onim zlatnim godinama u periodu 2005. i 2008. godine. Tako da, da kažem, prednosti državnih hartija jesu pre svega njihova sigurnost, odnosno garantije država, i s druge strane ne podlažu plaćanju poreza, tako da su to glavne prednosti, ali opet kad govorimo o prinosima, treba reći da su prinosi na hartije denominovane u evrima na godišnjem nivou tek oko 1%, a u dinarima tek oko 4%, tako da mislim da to najviše interesuje građane i da to nije spektakularno bolje nego što je štednja u bankama.
Da, ali kad govorimo o štednji u bankama, u uslovima kada banke, prilagođavajući se opštem padu kamatnih stopa na svetskom i domaćem tržištu, smanjuju kamate kako na kredite, tako i na štedne depozite, guvernerka je, koliko sam ja razumela, skrenula pažnju na prosto značaj ulaganja u državne hartije u vrednosti. Gospodine Jorgiću, kolika je kamata za one koji su zainteresovani za kupovinu tih hartija?
Dobro, važno je napomenuti da građani kao mali ulagači dobijaju još jednu mogućnost investiranja svojih slobodnih sredstava. Osim klasične bankarske štednje, njima je otvorena mogućnost i kupovinu državnih obveznica koje su nominirane u dinarima ili u evrima. Kamatne stope zavise od ročnosti i od valute. Ako govorimo o dinarskim obveznicama, stope su na godinu dana dospeće 4%, na dve godine 4,3% i na tri godine 5,37%. Praktično kupovinom državnih obveznica nominiranih u dinarima nemate nikakav rizik, imate samo rizik deviznog kursa dinara. Imajući u vidu da je devizni kurs dinara relativno stabilan u prethodnom vremenskom periodu, prinosi po osnovu dinarskih obveznica bi mogli da budu interesantni. Statistički gledano, unazad 10 godina najisplativija je bila štednja u dinarima. I tu je vrlo važno napomenuti da je što je duži rok investiranja, rizik od kursnih razlika u dinarima je manji, jer se povremeno dešava da evro skoči u nekom kratkom vremenskom periodu, ali na duži vremenski period kad imamo u vidu više kamatne stope na dinare, onda se to ispegla. Kad govorimo o deviznim obveznicama, na godinu dana stopa je zadnja bila na aukciji 0,89%, na dve godine 1,18%, na pet godina dospeće 3,45% i vrlo interesantno dospeće na 10 godina 4,2%. Takođe je važno napomenuti da građani koji kupe recimo obveznice sa ročnošću od 5 godina ili 10 godina, imajući u vidu da se te obveznice kotiraju na Beogradskoj berzi, mogu ih sekundarno prodati na berzi i pre vremena dospeća tih obveznica doći do likvidnih finansijskih sredstava ukoliko im je to potrebno.
Da li je, gospodine Krnete, izvolite.
Evo, pošto su kolege brokeri izneli opravdanost ulaganja, objasnili opravdanost ulaganja i atraktivnost ulaganja u ovu vrstu hartija, i na neki način evo i gospodin Jorgić napravio i blagi uvod u pomenuši Beogradsku berzu, ja moram da kažem da ta operacija, dakle realizacija preporuke da se štedi kroz kupovinu državnih hartija od vrednosti, generalno je jako teško sprovodiva u praksi danas. Naime, mi danas imamo situaciju u kojoj su banke objektivno preplavljene novcem, bilo da su euri, bilo da su dinari, i oni su zapravo ključni kupci, ključni investitori u primarnim prodajama države. Radi vaših slušalaca kratko pojašnjenje, dakle to je ta inicijalna prodaja, to je trenutak kada država po prvi put iznosi te hartije na tržište i kada te hartije po prvi put identifikuju vlasnika. Dakle, u takvoj konkurenciji zaista banaka preplavljenih novcem, jako je teško doći u posjed tih obveznica. Sekundarno trgovanje, šta je sekundarno trgovanje? To je ono trgovanje koje se dešava na organizovanom tržištu, pandan zelenoj pijaci, dakle tamo gde svi oni koji posjeduju neke hartije mogu da ih kupe, a oni koji žele da ih posjeduju, oni koji posjeduju mogu da ih prodaju, oni koji žele da ih kupe to mogu da učine. Gde je tu problem? Oni koji ih posjeduju, imajući u vidu opšte niske kamatne stope, objektivno nemaju interes da ih prodaju. To s drugim rečima zapravo znači da je ponuda takvih hartija dostupnih na sekundarnom tržištu jako mala, tako da svi oni koji su objektivno izbačeni iz konkurencije na primarnom tržištu, na sekundarnom tržištu objektivno mogu da konkurišu, ali na drugoj strani nemaju zašta da konkurišu.
Ako analiziramo i pitanje kome se isplati ulaganje u državne obveznice, da li je tačno da o toj vrsti investicije mogu da razmišljaju samo ljudi koji imaju dovoljno novca, odnosno kako ste vi rekli, slobodnih sredstava, 5000 evra ili u dinarskoj protivrednosti?
Evo, pa dozvolite, znači ja bih dao jednu, da kažem, savjet ili preporuku kako pristupiti investiranju. Znači, svaka porodica, svaki pojedinac treba da napravi svoj privatni budžet. To znači da izračuna koliko mu je potrebno za tekuće održavanje svoje porodice i funkcionisanje normalno, da odvoji određena sredstva za neke iznenadne potrebe i sve ono što mu preostane nakon toga je potencijal za investiranje.
Pod uslovom da mogu sebi to da omogući.
Pa, rekao sam, ukoliko ispune ove prethodne uslove, znači da ne ugroži svoj neki normalan privatan život, da ostavi neku rezervu za iznenadne troškove i ukoliko ima višak, taj višak može se uložiti na finansijskom tržištu u razne instrumente finansijske, pa između ostalog i u obveznice koje je emitovala država. Na taj način oni ostvaruju dodatni prihod i važno je napomenuti ipak da ukoliko im van ovog njihovog plana budžetskog zatrebaju sredstva, oni mogu prodati te obveznice na finansijskom tržištu i doći do likvidnih sredstava. Važno je napomenuti da ljudi ne prodaju stanove, da ne prodaju automobile, da ulažu na finansijsko tržište, nego samo slobodna sredstva, jer svako finansijsko tržište ima određene rizike i treba se skoncentrisati samo na slobodna finansijska sredstva.
Svakako pričat ćemo o rizicima, ali evo, gospodine Gujaničiću, pitala sam za taj limit kad govorimo o državnim obveznicama od 5000 evra. Dakle, da li je to gornja, donja granica ispod koje se ne može ići? To je... Emisija obveznica ne mogu se kupiti za manje od te
tako
sume.
Tako je, to je donja granica, ali ovaj građani, to, kažem, kada prinose o kojima smo govorili, kada ostvare u apsolutnim brojima, to izgleda prilično malo. Pa u tom nekom smislu ovaj mnogo opipljivija zarada je izgleda na neke veće sume od 50 i 100 hiljada evra, ali naravno u procentima, da smo u prinosima, je ona ista. Treba napomenuti da domaća štednja u bankama nije mala i da je ona veća od 8 milijardi evra i da u tom nekom smislu postoji izvestan potencijal, mada je ona nejednako raspoređena, odnosno većina te štednje u rukama manjeg broja deponenata, dok ovaj postoji veliki broj štediša sa malim ulozima. Ali osim ovog što su kolege napomenule, mislim da je kupovina državnih hartija dobra iz prostog razloga što bi građani konačno mogli nešto i da nauče vezano za finansijsku edukaciju, funkcionisanje finansijskih tržišta, i možemo reći da u ovih nekoliko godina sada i verovatno nekoliko budućih godina cena novca je izuzetno niska i u tom nekom smislu prinosi svakako neće biti visoki, ali u svakom slučaju ovaj građani mogu da iskoriste priliku i da nauče nešto funkcionisanju finansijskog tržišta i na kraju krajeva da se opredeli za neke druge finansijske instrumente ukoliko su im ove, po znacima navoda, sigurne hartije ne toliko atraktivne, odnosno njihovi prinosi su više mali.
Šta savjetujete zainteresovanim građanima koji bi možda želi da udruže sredstva da za početak kupe bar jednu obveznicu? Da li je i to moguće?
Pa naravno, oni koji ne mogu da ispune limit od 5000 evra ili ti 200.000 dinara za dinarske obveznice, mogu da se udruže i tako zajednički da nastupe na finansijskom tržištu. Ali važno je napomenuti tu, imajući u vidu nivo obrazovanja i finansijske kulture na našem tržištu, da građani koji su zainteresovani, uopšte razmišljaju o toga, možda odu do, prošetaju se do neke brokerske kuće ili ovlašćene banke za poslove te vrste i da se malo konsultuju sa njima i da dobiju dodatne informacije kako bi ispravno mogli da donesu svoju investicionu odluku.
Gospodine Štimac, zanima me vaš komentar kad već govorimo o državnim obveznicama. Centralna banka istrajava na toj inicijativi koju sam spomenula na početku, jer bi ona značila, kako su objasnili, da su dobrodošli strani investitori, da bi imali viši nivo sigurnosti ako bi građani koji veruju u svoju državu to pokazali ulaganjem u hartije od vrednosti.
Tako je. Strani investitori se obično pojave kada se igra zavrti, zagreje malo na domaćem terenu između domaćih igrača, domaćih investitora. Strani investitori prosto slede neke trendove koji se uspostave na domaćem tržištu. Ne vidim zašto bi naše tržište kapitala tu bilo izuzetak. Znači, da bismo privukli nekog sa strane, morali bismo prvo sami da podignemo nivo investicija na našem tržištu. Ali naravno, to sad ne zavisi samo od nas koji ovde sedimo, od institucije koje predstavljamo, dakle igrače na tržištu kapitala, regulatora i organizatora, jeli, kapitala, berze, komisije i brokeri. To zavisi od jednog opštijeg prihvatanja svega onoga što tržište kapitala sobom nosi. Sama ta kultura investiranja, evo i kolega Jorgić je to pomenuo, kod nas treba da se razvija. Takođe ovo što je kolega Gujaničić rekao, ljudi moraju da budu svesni odnosa rizika i dobiti. Možda se ne dobija puno u apsolutnim iznosima, na 100 uloženih dinara ili na 100 uloženih evra, vi ćete dobiti 4 evra za godinu dana, ali s druge strane to je investicija koja je lišena rizika. Ne možete očekivati veliki prinos na hartiji koja na kojoj ne postoji rizik. I praktično to odsustvo rizika je osnovna prednost hartija od vrednosti koje emituje država. Ta prednost se ne odnosi samo na pojedinačne ulagače, na sitne ulagače, na one koji bi se eventualno udružili da kupe jednu, dve, pet obveznica. Državne hartije od vrednosti treba da daju taj element sigurnosti i stabilnosti tržištu kapitala. I sledeći ovu priču koju je počeo gospodin Jorgić, dakle, i uopšte priča o podizanju nivoa naše investicione svesti, onaj ko se opredeli da investira. Dakle, prvi korak je da vidi koliko zaista sme da investira. To je ona suma koju može da prežali. Da. Ne samo psihički, nego koju njegova porodica ekonomski može da prežali. E onda kad se jednom opredelio, tu sumu valja rasporediti ne samo u jednu vrstu hartije od vrednosti, nego delom kupiti ono što je sigurno, a ima mali prinos, a onda delom na berzi kupovati ono što je...
Šta je to što biste vi, na primjer?
Pa dobro, ja sad ne smijem da preporučujem konkretne investicije, ali obično se taj takozvani portfolio, dakle, gradi tako što delom ulažete u hartije od vrednosti koje emituje država, koje imaju mali prinos, ali su sigurne, a onda ostatak raspoređujete već prema svojim afinitetima, prema vašem znanju, prema vašim očekivanjima, u hartije od vrednosti koje nose veći stepen rizika, ali nose i veći potencijal zarade.
Da.
I tako na neki način uravnotežite te vaše prihode.
Pre nego što gospodin Krneta ispriča detaljnije situaciju na Beogradskoj berzi, moram da vas pitam, građanin koji želi da kupi obveznice i da investira, to ne može jasno da uradi sam, treba da se javi brokeru i da se vama zaključi, jel tako, ugovor o kupovini. Šta je sledeći korak? Šta je to što vi savetujete zainteresovanim ljudima koji hoće da štede i da plasiraju novac u hartije od vrednosti?
Pa, prvi korak jeste sklapanje ugovora sa brokerom, odnosno sa bankom gde će biti deponovana sredstva i nakon toga se...
Otvaranje računa, ali tako,
banci? Tako, i na kraju kolega Kneta je ispričao, postoji dve vrste trgovanja. Prvo je da kupite direktno od strane države na primarnom tržištu ili na sekundarnom tržištu na Beogradskoj berzi. Bitno je napomenuti da svaki investitor ima izvesne troškove. Troškovi su niži ukoliko je suma koja se ulaže veća, ali tu su naravno trošak brokera, odnosno brokerska provizija, trošak banke i provizija centralnog registra gde su deponovane te hartije. Naravno, prvi korak pre toga jeste, kao što smo spomenuli, da svaki investitor odredi svoju sklonost prema riziku. Mi znamo kroz šta je sve ova zemlja prošla i postoji dalje veliki broj ljudi koji se plaši da štedi u bankama, tako da berza, odnosno finansijska tržišta i hartije nisu za svakog. Tako, ko ne sme da štedi u banci, recimo da je to neki najniži prag rizika, opet s druge strane, druga vrsta problema jeste nivo edukacije. Neophodno je da postoji bar elementarno znanje, neka zdravorazumska logika za svakog investitora, kako bi naučio te neke elementarne stvari kao što su prinos, kamata, kupon itd. Kada se sve to odredi, ova tehnička procedura kod brokera je relativno jednostavna. Država prodaje periodično hartije, svake nedelje bude poneka aukcija, dok se na Beogradskoj berzi svaki dan mogu ispostavljati nalozi za kupovinu i prodaju.
Tu nam je Siniša Krneta, direktor Beogradske berze. Dakle, koliko je Beogradska berza, da kažem, poput ogledala, šta odslikava? Osim opšteg stanja ekonomije jedne zemlje, recimo, svaka berza, i pretpostavljam da je slika ekonomije.
Baš tako, dakle, to je udžbenička konstatacija, dakle, da su berze ogledala ekonomije, a imajući u vidu značaj ekonomije u životu i pojedinca i društva u celini, onda možemo da kažemo da su berze u tom smislu ogledala društva. Ono što je takođe, možda ne toliko udžbenički, empirijski više, dakle, iskustveno, jeste i sledeća konstatacija, dakle, da postoje razvijene berze u nerazvijenim ekonomijama, ali ne postoje razvijene ekonomije bez razvijenih berzi. U tom kontekstu, dakle, napori nas na Beogradskoj berzi usmereni su i ka javnom i ka privatnom sektoru u smislu motivacije u pogledu donošenja odluka za širenjem dostupnih investicionih alternativa. Da razbijemo ovu rogobatnost ovih reči. Dakle, zapravo napori su usmereni ka tome da se učini što je više moguće dostupnih alternativa za investiranje, ovo o čemu je bilo govora i do sada. Dakle, da se može napraviti određeni portfolio u kojem imate porciju svojih ulaganja, dakle, viška svog novca neophodnog za, kako bih rekao, svakodnevni život, sve preko toga, dakle, ukoliko želite da investirate, možete da investirate u nešto sa nižim prinosom i manjim rizikom, što su inače povezane kategorije, to ne važi za Srbiju, važi za planetu. Što je veći rizik, veći je i očekivani
prinos. Što je veći prinos, veći je rizik, da posma... veći je prinos.
Tako
da.
Je, da. Polazna tačka je rizik. Što je niži rizik, niži je očekivani prinos. Dakle, to su dve vrlo vezane kategorije. Dakle, u tom kontekstu, eto, i na Beogradskoj berzi vi danas imate sve manje dostupnih kompanija, čijim akcijama je moguće trgovati. Suštinski izuzimajući dve, dakle izuzimajući NIS i Aerodrom, koji su došli, ajde da kažem, jednim posebnim putem, na Beogradskoj berzi danas su prisutne dominantno akcije privatizovanih kompanija, što iz perioda od 1997. ima čak i oni koji su postali akcionarskim društvima po zakonima iz 90. godina, do ovih koji su akcionarska društva postali kroz privatizaciju od 2001. godine na ovamo. I to su suštinski kompanije koje su se na berzi pojavile ne zato što su imale potrebu, ne zato što su došle na berzu, kako generalno u svetu kompanije dolaze na berzu. Kompanije dolaze na berzu prethodno obavivši proces prikupljanja kapitala. Pa onda onima koji su im poverili kapital da participira u njihovim poslovnim poduhvatima u budućnosti, dakle, žele da pruže mogućnost da sa tim svojim kapitalom upravljaju, drugim rečima, da budu slobodni, da u svakom trenutku kapital izražen kroz akcije prodaju, a onima koji nisu imali prilike da inicijalno učestvuju u toj javnoj ponudi akcija, dakle, da steknu te akcije. Nažalost, mi takvih kompanija na Beogradskoj berzi nemamo. One su sve došle, ajde da kažem, silom zakonskih rešenja, što i nije, kako bih rekao, rešenje koje je neuobičajeno u zemljama istočne i jugoistočne Evrope, razlikuje se pre svega onaj pristup nakon toga kada se zametne po prvi put tržište kapitalom, objektivno zakonom, dakle dekretom. Još uvek mi nismo iskusili one čari tržišne ekonomije u smislu toga da, recimo, privatna kompanija koja je danas u vlasništvu pojedinca, partnera, porodice i tako dalje, želeći da širi svoj posao, prikuplja novac na tržištu, prikuplja ga, dakle, na berzi i u tom smislu postaje dostupna, postaje javna kompanija. Dakle, mi još uvek toga na Beogradskoj berzi nemamo, pa u tom kontekstu onda, ako govorimo o gledalu, dakle, svako može da rasudi.
Izvolite, gospodine Gujaničić.
Evo, mogu na gospodine Krnitu da se nadovežem. I vi što ste rekli da je Narodna banka, odnosno guvernerka, pozvala da se kupuju državne hartije i da su one atraktivne. Mislim da nema potrebe za tim, a ono što bi trebalo da urade državni organi, pošto imaju višestruku funkciju na tržištu kapitala u tranziciji, mi smo dakako i dalje tržište kapitala u tranziciji, jeste da naprave bolji investicioni ambijent i da tu ulogu, kao što je rekao gospodin Krneta, kreatora, odnosno donosioca tržišnog materijala, da urade na pravi način. Evo, možemo da navedemo primer kompanija koje su odavno akcionarsko društvo, kao što je naša najveća telekomunikacijna kompanija Telekom Srbija, i već 4 godine građani ne mogu da raspolažu tim akcijama, niti mogu da trguju, a recimo da bi to bio jedan kvalitetan finansijski instrument i da bi građani mogli da ulažu ne na sličan način kao sa državnim hartijama, ali svakako sa ne toliko visokim nivom rizika, s obzirom da je to velika kompanija koja ima veliki broj korisnika, velike prihode, velike profite, na kraju krajeva isplaćuje visoke dividende. To znači da bi državni organi trebali malo više da se brinu za finansijsko tržište, a investitori će se pojaviti sami po sebi kada vide da ima veliki broj prilika, ali nažalost mi smo sada svedoci da ima izuzetno mali broj investicionih prilika u našoj zemlji i da naši građani sve više investiraju u inostranstvu, to jesu prvi koraci, ali u nedostatku većeg broja investicionih prilika dugoročno to će svakako biti trend.
Da. Gospodine Jorgiću, koliko su akcije interesantan način ulaganja onda za građane i za privredu?
Pa dobro, znači prvo za građane, za, ajde kažem, investicionu javnost su interesantne, s tim što treba napomenuti da su tu očekivanja prinosa veća, bilo po osnovu kapitalne dobiti, bilo po osnovu očekivane dividende, ali postoje i rizici. I onaj građanin koji uđe u kupovinu akcija treba da bude svestan da ukoliko je loše poslovanje kompanije koju on izabrao, može izgubiti i deo glavnice. Znači, ne samo da izgubi neku buduću zaradu, nego i deo glavnice. Zato mora vrlo oprezno i pažljivo da uđe u taj postupak. Što se tiče preduzeća, tu je bilo reči o u suštini prikupljanju kapitala na otvorenom finansijskom tržištu, kao što se to radi u celom svetu, ali tu nam ne ide baš na ruku često subvencionisane kamatne stope koje preduzeća dobijaju. I kad imate izbor da izađete na slobodno finansijsko tržište i po tržišnim uslovima prikupite kapital ili se obratite državi da bi po nekim subvencionisanim kamatnim stopima dobili kapital, naravno većina preduzeća će se odlučiti za ovo drugo. Znači da priđe državi da dobije vrlo povoljne kredite umjesto da ih uputi država na slobodno finansijsko tržište. I tu treba razbiti neko mišljenje koje kod nas vlada o privatnim kompanijama. Ako vi pogledate 100 najvećih privatnih kompanija u Njemačkoj, vi ćete vidjeti da su to akcionarska društva sa milionima akcionara. Znači, jedan Mercedes ima milion akcionara i više, vjerojatno. Čak i ja, kao građanin Srbije, mogu da kupim akcije Mercedesa. I šta ja sad radim? Ja podstičem praktično njemačku privredu. I sad se ja pitam, zašto ja ne bi mogao da kupim neku akciju ovdje na našem domaćem tržištu koja bi mogla da bude ekvivalent ulaganju u Njemačkoj i da na taj način postičem domaću privredu.
A to se mnogi pitaju, koji su zainteresovani.
Da, mnogi se pitaju, ali se suočavamo s ovim problemom o kome smo pričali. Znači, mi imamo akcionarsko društvo Telekom, gdje Telekom, evo da se podsjetimo, on se zadužio 600 miliona dolara da bi kupio akcije Telekoma Republike Srpske. Umjesto, pošto je bio već sad akcionarsko društvo, da je izašao na finansijsko tržište, da je prikupio po tom emisijom, novom emisijom akcije, prikupio kapital i praktično sa tim dodatnim kapitalom kupio akcije, odnosno udele, šta god je već bilo, Telekoma Republike Srpske. I još jedna informacija, recimo, kad bi naše građane pitali, pa ja mislim čak i stručnu javnost, ko je vlasnik Microsofta? Evo, ja se sad pitam, ko je vlasnik Microsofta? Ja mislim 99,9% bi rekli Bill Gates, je li tako? Jeste, tačno, ali sa 3%. Znači, Bill Gates, kome se pripisuje vlasništvo Microsofta, je 3% vlasnik. Možda preko nekih investicijskih fondova nešto malo veće, ali ne bitno veće. Ostalih 97% su vlasnici milioni ljudi širom čitavog sveta. Pa i ja, kao građanin Srbije, sam bio vlasnik nekog u nekom vremenskom periodu akcija Microsofta. I ja se sad pitam, zašto nemamo takvih projekata kod nas? Recimo, imamo problem sa gasom, stalno svaka zima dođe, imamo problem da će biti gas skuplji, jeftinije, da će ga uopšte biti. Ja se pitam zašto država ne izađe sa nekim projektom izgradnje podzemnog skladišta gasa, tako što će ona da da projekat, da će neko zemljište gdje će se to graditi, a građani da ulože u izgradnju tog podzemnog skladišta i na taj način praktično investiraju kapital i postanu suvlasnici takvog jednog projekta. Na taj način država Srbija postaje energetski, smanjuje zavisnost energetsku, a putem emisija obveznica na domaćem tržištu smanjuje zavisnost od stranog kapitala. Ta zavisnost od stranog kapitala je vrlo bitna. I još kad govorimo o obveznicama, trebalo bi napomenuti da imamo i izdate relativno mali broj municipalne obveznice. Municipalne obveznice su obveznice koje emituju gradovi i opštine. Prema tome, s jedne strane imamo investitore, građane koji traže gdje da ulože sredstva, a s druge strane moramo da podstaknemo državu na svim nivoima, od vrha pa do same opštine, da svoje projekte realizuju kroz emisiju i takvih obveznica.
Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama. 11:39, slušate Radio Beograd 1, Talasanje.
Eko. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić, Spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
RTS izdavaštvo povodom 15 godina velika letnja akcija 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50% u prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava Centar, 21. jun u 20 časova.
Zamislite jednu savršenu kocku. I još jednu, istu takvu. Sada zamislite još jednu, istu kao prvu. I samo još jednu, istu kao treću. A sada zamislite da sve te kocke čine jednu veliku kocku. Jeste li zamislili?
Savršeno skockani box paketi, baš onakvi kakve zamišljate. Uz fiksnu liniju i digitalnu MTS TV, sada možete da birate internet brzine do 50 megabita u sekundi, kao i mix i super postpay tarife. Sve to do 3 meseca po 1 dinar. Vreme je da se skockate. MTS, tvoj svet.
Spektakularni koncert Simfonijskog orkestra RTS-a i maestra Bojana Suđića za Svetski dan muzike. Najveći hitovi svetskih blockbustera Narnija, Harry Potter, Gospodar prstenova i Pirati sa Kariba. Sava Centar, utorak 21. jun, 20 časova.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije.
Dajem ti ruku, upakao danas ne odluku.
Agata.
Eko.
Sati 43 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Nastavljamo razgovor o temi gde je najisplativije plasirati novac, o situaciji na tržištu kapitala, prednostima i rizicima. Gosti u studiju Siniša Krneta, direktor Beogradske berze, Milko Štimac, član Komisije za hartije od vrednosti, brokeri Branislav Jorgić i Nenad Gujaničić. Kako komentarišete činjenicu da su analitičari velike multinacionalne banke Barclays u svom novom izveštaju o Hrvatskoj ulagačima preporučili da umesto u Hrvatske ulažu u srpske i mađarske hartije od vrednosti? Hoćete vi, gospodine Štimac?
Pa, prosto odgovor je, nameće se na prvi pogled. Politička situacija u Mađarskoj i u Srbiji u ovom trenutku je stabilnija nego u Hrvatskoj, gde se ne zna hoće li ova vlada ostati, odnosno ne zna se koliko će još dana ova vlada Tihomira Oreškovića ostati. Više se ne zna ni koja vlada. To je ono što je najbitnije kod državnih hartija od vrednosti. Inače, za finansijsko tržište sigurnost, stabilnost, to je nešto što je najbitnije. Ako je emitent hartija od vrednosti, onaj koji ih izdao i pustio na tržište, što je sigurniji, to će se investitori lakše opredeljivati da tu hartiju od vrednosti kupuju. Ono što važi za bilo koju kompaniju, to važi i za države. Danas će se redko ko opredeliti, na primjer, da kupuje hartije od vrednosti Grčke, ako bi Grčka i emitovala u ovom trenutku. Otuda prosto i ne čudi preporuka da se radi ulaže u obveznice Srbije i Mađarske nego u neke druge. Ali čitava ta priča o obveznicama, o emitentima, o državi, o društvu je praktično mnogo složenija. Ono što je gospodin Krneta već napomenuo, a i vi, berza je ogledalo i ekonomije, ali i čitavog društva. Sve što se desi na berzi kao organizovanom delu tržišta kapitala ima reperkusije na čitavu ekonomiju i na čitavo društvo. Zato bi možda agresivnije emitovanje državnih hartija od vrednosti ili osmišljeniji strateški nastup države na tržištu kapitala mogao u mnogome da pogoduje našoj privredi, a i tranziciji društvu uopšte.
U celini. E da, jeste. Kad ste već spomenuli sigurnost, naravno stabilnost i reagovanje na tržištu kapitala koje se odmah reflektuje, koji je interes kompanija da izađu na tržište kapitala? Dakle, koji je to interes države i društva, o čemu smo pričali pre bloka reklame?
Evo, ako i kolege dozvole, postoji višestruk interes sa jedne strane i samih kompanija, imajmo na umu da govorimo o privatnim kompanijama, dakle kompanija koja je danas u vlasništvu pojedinca ili partnera, ali pre svega država, društvo ima interes da se to desi. Evo, odgovori su vrlo jasni, potpuno nemistifikovani, kako generalno inače naši sugrađani posmatraju berzu i finansijsko tržište. Dakle, vrlo je jednostavno. Naime, koji je interes države? Država ima interes da podstakne takva dešavanja iz prostog razloga što svaki izlazak takve kompanije na organizovano tržište može da uspe samo pod jednim uslovom, da postoji jasna, dokumentovana, projektovana budućnost takve kompanije u kojoj bi neko sa viškom novca na računu ili u džepu želeo da participira. To drugim rečima znači da ta kompanija ima svoj, kako bih rekao, strategijski plan, strategijsku viziju kako da, koji novi proizvod da proizvede, koju novu uslugu da pruži, koje novo tržište da osvoji i tako dalje i tako dalje. Pazite, sve ove kategorije već dovoljno upućuju na to da to podrazumeva otvaranje novih radnih mesta, da to ima svoje reperkusije na potrošnju, da to ima svoje reperkusije na punjenje državnog budžeta i tako dalje. Ali ono što je ključna stvar možda danas u srpskoj ekonomiji, u srpskom društvu jeste što to ima neuporediv značaj na stopu zaposlenosti, odnosno redukciju stope nezaposlenosti. Interes kompanije. Prosto kompanije mogu da finansiraju upravo ove poduhvate, novi proizvod, novo tržište, nova usluga na tri moguća načina, takođe bez mistifikacije. Jedna stvar, da stave ruku u sopstveni džep i sopstvenim novcem finansiraju tu budućnost. Ukoliko pa nisu u takvoj mogućnosti, mogu da odu u banku, da podignu kredit, da se zaduže i da pokušaju da to što će u budućnosti raditi odbaci veći prinos od kamatne stope po kojoj su se zadužili. I treća varijanta u našoj zemlji, netestirana, neprobana, već na prvoj granici potpuno normalan sastavni deo života, dakle, jeste izlazak na tržište kapitala, prikupljanje novog kapitala na tržište, naglašavam, to nije dug. Koja je razlika u odnosu na prethodni trenutak takve kompanije, to je sljedeća stvar. Dakle, 100% vlasnik danas privatne kompanije od tog trenutka više ne biva 100% vlasnikom, ali se postavlja ključno pitanje. Da li će on na taj način ostvariti lični prinos veći u takvim okolnostima u odnosu na okolnosti koje ima danas, dakle kada je 100% vlasnik. I to je, kako bih rekao, njegov interes. Dakle, kada pogledate, to je jedna, kako bi se reklo, situacija u kojoj svi dobijaju, takozvana win-win situacija, gde suštinski nema gubitnika.
Jasno, gospodine Jorgić, izvolite.
Evo, samo da se nadovežem na ovo sa jednim primjerom. Znači, porodica Ford u Americi, koja je fabrika za proizvodnje automobila, izložena je u jednom, bili su u 100% vlasništvu porodice Ford. Znači, fabrika za proizvodnje automobila Ford u 100% vlasništvu porodice Ford. Izloženi velikoj konkurenciji unutar Amerike, oni su imali izbor ili da zaostaju u toj konkurenciji ili da izađu na slobodno finansijsko tržište i da prikupe kapital. Oni su izašli na slobodno finansijsko tržište, prikupili kapital. I danas porodica Ford je vlasnik negde oko 5% ukupne kompanije Ford. I danas sa 5% su oni značajno bogatiji nego što su bili kada su bili 100%
dobro,
vladici.
Da pustimo njih da se vratimo u Srbiju.
Ne, ali ovo je poruka, jasno, pazite, ovo je poruka za naše vlasnike, naravno, krupnog kapitala koji su jednočlana društva.
Da li postoji strah vlasnika krupnog kapitala da izađu na berzu? Ko se plaši malih akcionara i da li se neko plaši? Izvolite, ko... O tome smo pričali dok su trajala reklama.
Ja ću da dodam još vezano za državu. Koji bi mogao da bude interes, koji, da kažem, nije karakterističan za inicijalno tržišne ekonomije, za našu jeste. To je ova afirmacija finansijskog tržišta, uvodi mnogo više nivo transparentnosti u poslovanje. Znamo da je naša privreda visoko etatizovana, odnosno da ima veliki broj državnih kompanija. Zamislite da je većina državnih preduzeća da je kotirana na berzi, da se postepeno državni interes u vlasničkoj strukturi svodi na manjinski interes. Jedna paralela, recimo, Deutsche Telekom je kotiran na nemačkim berzama i tu je nemačka država vlasnik 30%, ali to ništa ne smeta stranim investitorima da oni kupuju akcije, šta više kupuju, rade volje iz prostog razloga što je to transparentna kompanija, a opet nemačka država je zadržala manjinski interes, naravno, ali da kažem nema dominantan uticaj u tom nekom smislu da manjinski investitori ne bi kupovali te akcije. Što se tiče naše države, nažalost, tendencija je skroz suprotna i mi imamo situaciju da jednostavno transparentnost nije poželjna, poslovanje državnih kompanija je često pod velom tajne, nekada treba da prođe čitavu godinu dana da saznamo prost finansijski rezultat tih kompanija, a kada bi ta preduzeća bila na tržištu, imali bi kakvu takvu kontrolu u vidu investitora i imali bi povratnu spregu ka efikasnijem poslovanju. Zbog čega to govorim? Iz prostog razloga što na tranzicijnim finansijskim tržištima najpre država treba da učini taj prvi korak da bi potom došli inicijalno privatne kompanije, odnosno domaći kapitalisti koji bi bili kotirani, odnosno njihove kompanije koje bi bile kotirane na tržištu. Nažalost, vi nećete naći primjer ni jednog domaćeg kapitaliste koji je iskazao afirmativan stav prema tržištu kapitala.
A zbog čega je to?
Bilo je nekoliko navrata, svi oni vole da pričaju mi bismo na londonsku berzu da imić. Iz prostog razloga što tržište kapitala podrazumeva čistu transparentnost, čiste račune i jednostavno nažalost većina naših kapitalista neće da se liše dela te, da kažemo, privatnosti, a kada engleski termin kaže da kompanija koja izlazi na tržište postaje javna kompanija, odnosno otvara se kompanija, to znači da ste vi dužni da polažete račune, a jednostavno u našoj zemlji, počev od države pa do svih drugih učesnika, slabo ko želi da polaže račune i samim tim tržište se nalazi u situaciji gde jeste.
Ostalo nam je još 6-7 minuta do kraja razgovora. Zamolit ću vas da zaključimo gde je, s obzirom na ovo sve što ste do sada rekli, najisplativije plasirati novac. Spomenuli ste da domaća štednja u bankama nije mala, mada je rasuta. Međutim, kamate također nisu atraktivne. Šta biste vi savjetovali ljudima koji nas slušaju, koji su zainteresovani da slobodna sredstva sa strane ili neku ušteđevinu negde investiraju?
Dobro, ja bih prvo rekao da to zavisi od njihove edukacije za tu oblast. Ukoliko nisu dovoljno edukovani, možda je bolje da se prepuste to investicionim fondovima, što znači stručnim ljudima koji bi mogli da prime ta novčana sredstva i plasiraju za njih. Za one koji ipak žele da preuzmu sudbinu svoje ruke i sami raspolažu svojim sredstvima, potrebno je da se dodatno edukuju za tu oblast, a ukoliko su već edukovani, izabraće nešto što se nudi na našem finansijskom tržištu. Prvo, to su državne obveznice, ima sporadično municipalnih obveznica i imamo određeni broj akcija koje oni mogu kupovati. I to je uvek povezano sa stepenom rizika. Znači, državne obveznice najsigurnije, najmanji prinos, akcije su povezane sa dosta rizika, ali potencijalno je moguće ostvariti veći prinos. Ja bih ovde spomenuo, do sad nismo pričali o tome, i robnu berzu. Znači, mi smo poljoprivredna zemlja, imamo robnu berzu u Novom Sadu, i tamo postoji transparentno trgovanje sa proizvodima kao što su poljoprivredni berzanski proizvodi, kao što su kukuruz, pšenica, soja, suncokret i slično. Znači moguće je ulagati u poljoprivredne berzanske proizvode. Opet to je skopčeno sa dosta rizika, ali potencijal zarade je također dosta veliki.
Da li poznajemo dovoljno prednosti i rizike tržišta kapitala?
Pa nažalost uopšte drugo reći ne. Oni koji donose odluke, koji oblikuju našu ekonomiju, prosto kao da nisu svesni svih prednosti, sve sigurnosti, stabilnosti, potencijala razvoja koji tržište kapitala sa sobom prosto nužno donosi jednom kada krenete da ga podižete. A što se tiče generalne publike, malih investitora, ljudi zaziru od toga zato što je to nešto što ne poznaju. I normalno ako vam je nešto nepoznato, vi se toga klonite. A u suštini to nije ništa komplikovano, nije ništa teško. Tržište kapitala je, opet kao što je već rečeno, zelena pijaca. Mesto gdje se kupuje i prodaje. I ništa više od toga. Odnosno, ono što je više od toga služi da da sigurnost investitorima.
Izvolite, gospodine Karanić.
Pa, obzirom da ja dolazim sa berze, ja ne mogu da iznosim komentare i preporučujem ulaganja, ali jednu stvar među vašim slušalcima svakako ima i onih koji bi sljedeća konstatacija također mogla da bude od značaja. A kolega Gujaničić je već na neki način to pomenuo. Naime, polako onaj deo srpske javnosti koji jeste navikao ima dovoljna ili minimalna znanja u pogledu investiranja na tržištu kapitala ili generalno na finansijskom tržištu, polako pronalazi kroz legalne okvire način za investiranjem, to je i gospodin Jorgić pomenuo, van granica naše zemlje. Naša zemlja jeste zaista u potrebi za kapitalom, zaista u potrebi za investicijama, za otvaranje radnih mesta i svim onim ekonomskim benefitima koje to sa sobom donosi. Ukoliko na našem tržištu u nekoj skorijoj budućnosti zaista ne bude investicionih prilika koje mogu da privuku pažnju i domaćih pre svega, ali i stranih investitora, bojim se da bi naša zemlja mogla da postane paradoksalno, ali istinito, neto izvoznik kapitala.
Zato ćemo još govoriti o ovoj temi u nekoj od narednih emisija. Puno vam hvala na odvojenom vremenu. Gosti Talasanja bili su Siniša Krneta, direktor Beogradske berze, Milko Štimac, član komisije za hartije od vrednosti, i brokeri Branislav Jorgić i Nenad Gujaničić. 11:57 Za minut i po slede podnevne vesti, izveštaj o vodostanju, a od 12:15 do 13:00 najvažniji događaji u ovom trenutku u zemlji i svetu. Prijetan dan žele vam Darko Milosavljević, Bojana Tufekđić i Olivera Simić-Milošević.